Susretania. Susretania.
Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. O uspesima na inostranim i domaćim podijumima razgovaramo sa članovima ansambla Beogradski barok, sa Rastkom Popovićem, Katarinom Đukić, Katarinom Aleksić i Karolinom Beter. Do 16.55 sa vama su Teja Dimitrijević i Dragan Radulović. Danas zaista imamo puno gostiju, njih četvoro. Pre no što uđu u studiju, pre no što počnemo da razgovaramo o tim divnim putovanjima na kojima su bili i na kojima će tek da idu, poslušat ćemo njihovo izvođenje kompozicije Johana Šmelcera. Biće to sonata koja datira iz 1668. godine i ima ukupno 5 stavova.
Thank you.
16:07, talas emisije susretanja prvog programa Radio Beograda. U gostima su nam članovi ansambla Beogradski barok, Rastko Popović, Katarina Đukić, Katarina Aleksić i Karolina Beter. Dobar dan i dobrodošli u emisiju susretanja.
Dobar dan.
Hvala, bolje vas našli.
Bilo je zanimljivih koncerata u Beogradu. Očekuju vas interesantna koncertna dešavanja u inostranstvu. Ako može jedna mala rekapitulacija, šta se sve dešavalo u Beogradu, a po pitanju ansambla?
Pa, ova sezona je bila dosta interesantna. Imali smo za početak koncert u Beču u okviru dugogodišnje saradnje sa Austrijskom baroknom akademijom. To je bio koncert u Orfovoj, znači njihovoj radijskoj sali, u novembru. I nakon toga, početkom, znači, ove godine smo imali saradnju sa međunarodnom operskom produkcijom Operoza ovde u Beogradu, koja se nastavlja, znači planirano je nastavljanje na izvođenju Telemanove opere Pimpinone i festival rane muzike kao i prošle godine. Naravno, nastupili smo i ove godine na 8. festivalu rane muzike ovde u Beogradu. Dalje nastavljamo, što se kaže, u nove radne pobede.
Istim radnim tempom.
Da.
Pre nego što saznamo šta će sve biti u budućnosti, kakvi interesantni nastupi, kojim povodom i gde, vola bih nešto da saznamju slušalci o ansamblu Beogradski barok. Katarina?
Evo ovako, Beogradski barok je osnovan 2003. godine. Preša, Predrag Novović, naš dragi Preša, violinista, je u saradnji sa Fakultetom muzičke umetnosti u Beogradu i škole Slavenski i polaznicima njegove barokne radionice koja se održavala u te dve institucije. Oni su zajedno osnovali ovaj ansambl koji, eto, hvala Bogu, i do danas traje. Imao je neku kraću pauzu. Posle toga, eto, nastavljamo od 2010. godine sa svim ovim aktivnostima i, eto, članovi nisu sada sa nama svi ovde. Tu su i Srđan Stanić koji svira gambu. Na nekim koncertima nam se pridružuju i drugi članovi, kao Ana Cvetković, solo pevačica. Ona je sopran i imamo Jovanu Bojović koja svira čembalo i Željka Manića, takođe čembalistu, njih dvoje se smenjuju i tako.
Katarinu Aleksić svi poznajemo i kao koncert majstora Simfonijskog orkestra RTS-a. Imali smo jedan lepi razgovor pre možda nekih mesec dana, da, o jednom interesantnom orkestru i vašem nastupanju, pa smo ispomenuli vaše zanimanje za baroknu muziku. Koliko daleko doseže ta zanimacija za barok?
Pa već nekoliko godina sasvim sigurno sam u tome. Počelo je sve što se mene tiče sa saradnjom sa ansamblom Renesans, jer su oni nekako mene, da kažem, regrutovali istorijski informisanu interpretaciju barokne muzike sa svojim nekoliko koncerata i tako. Onda sam ja nekako u to ušla sa jednom ljubavlju, entuzijazmom i shvatila koliko ta muzika i takav način sviranja u stvari mi daju isto vreme informacije o modernoj muzici, o modernoj violini i koliko me taj način sviranja opušta i daje novu dimenziju shvatanja muzike uopšte.
A je li na sličan način je došlo do saradnje vas i ansambla Beogradski barok?
Mi smo se nekako našli spontano, jer u stvari trenutno u ovom gradu scena nije tako jaka, barokna scena i uopšte za ranu muziku scena. Nekoliko ansambala koji deluju tokom dugog niza godina, međutim to nije na takvom nivou kao što je to, na primjer, u zapadnoj Evropi i tako. Tako da u stvari ograničen broj ljudi se bavi ovom muzikom u ovom gradu. I onda smo naravno prirodno se našli i zajednički radili na nekim projektima. Koncertima i do sada je bilo nekih uspeha. Nadamo se da će to sve uz neku značajniju podršku, naravno, i interesovanje publike.
Koje je uvek potrebno, da.
Da će se
na raznim nivoima ta podrška.
Tako. Ova ekipa se našla uglavnom na radionicama poslednjim Predraga Novovića, koje su bile u okviru fakulteta. To su bili njegovi, da kažem, poslednji pokušaj da on napravi neki malo veći ansambl.
Inače, da samo da kažemo slušalcima, sve su to bili, da kažem, besplatne u stvari radionice pri Fakultetu muzičke umetnosti, dakle, kogod je hteo, kogod je imao bilo kakvo interesovanje za baroknu muziku, taj je mogao da kucne na vrat i da kaže dobar dan, ja bi nešto da naučio.
Tako je, tako je. I onda smo postepeno svi polako počeli da nabavljamo instrumente, jer radionice su bile uglavnom za studente fakultete koji nemaju barokne instrumente, tako da smo onda postepeno krenuli da nabavljamo instrumente i da ulazimo u taj svet, u stvari šta je istorijski informisan interpretacija, koje su to neke osnovne ideje tog, da kažem, evropskog pokreta tumačenja muzike na jedan možda drugačiji način nego što je to bilo tumačeno do nekih 60-ih, 70-ih godina i na neki način kod nas do 90-ih, možda i do danas. Znači nešto što je onako malo skrajnuto, nije mainstream, ali je ubrzo postalo veoma popularno u Evropi, tako da na neki način sad postoje prosto dve scene što se tiče klasične muzike. Znači ta neka istorijska muzika koja se tumači na jedan drugačiji način, nezahvalna reč, autentično. Teško je biti autentičan što se nas tiče
iz ove perspektive.
Da, autentičnost pre svega treba vezivati autentičnost za ličnu autentičnost, znači interpretator donosi neke odluke koje svakako moraju biti lične i autentično u tom smislu što je vezano za njega, a što se tiče autentično u onom istorijskom smislu, to je pitanje tumačenja. Tako da je osnovna stvar da ipak postoje neke razlike kakve su ideje imali kompozitori u ono vreme, kakav su zvuk imali u vidu, na kojim instrumentima su svirali i na koji način su svirali, uz jedan da kažem zbir nekih pravila i filozofije, znači postulata nekih koji stajali iz svega toga, koji su njima u to vreme bili mnogo bitniji nego što su recimo danas. Ne bih to nazvao dogmom, ali svakako nekim načinom razmišljenja koji je bio ustaljen, nešto je lepo, što je ružno, već što je dobro, što je loše.
Dok smo se pripremili za razgovor, spomenuli ste kad je gospodin Preša, profesor Preša, kad je otišao, da se na scenu pojavila jedna mlada dama koja je u mnogome svima pomogla da eto spoznaju staru muziku na još jedan drugi način, to je Karolina Better. Karolina, gde ste vi studirali?
Ja sam završila blokflautu u Amsterdamu i traversoflautu, znači baroknu preteču moderne flaute u Hagu, i to sa srećom kod jako dobrih profesora, tako da sam prema svom obrazovanju zaista jako zahvalna da sam imala tu mogućnost tamo da to steknem. Došla smo u Beograd tako kraj 2008. godine i zaista ovako videla da ovde mogu da doprinesem nečemu što je možda manje razvijeno nego što sam ja prosto navikla i iskusila na zapadu. Tako da je mene to, mislim, tada i još i dalje jako mami da nastavim. I eto, Kaću Aleksi sam u stvari prvo upoznala 2006. još u 2007. u Crnoj Gori, kad smo obe svirali u operi Monteverdija, da, Orfej, da, 2007. je to bila.
Sve dok sam bila zadivljena, bila sam sasvim nova u baroknoj muzici, tek sam počela malo, ako sam bila zadivljena Karolinin načinom sviranja i očiglednim znanjem i iskustvom koje ona posjeduje u toj vrsti muzike, tad su bili jako dobri pevači iz inostranstva, vrlo je sve to ukupno bilo lepo, jedan napor tada Egona Mihajlovića Čembaliste da u Crnoj Gori organizuje izvođenje barokne opere. Ipak priznaću ti, Beograd je čekao još više godina na izvođenje prve barokne opere, tako da se baš sada seća toga kada si spomenula.
Eto, sa beogradskom barokom smo možda raskotamo jednom da rekapituliše nego ja.
Recimo od negde 2010. čini mi se da je ta saradnja ovako redovna. Imali smo jako lep projekat sa još jednom, da kažem, međunarodnom umetnicom, malo ružno na srpskom tako reći, ali ona stvarno je međunarodna, znači Mila Tome Pihler, ona je iz Brazila, svoje obrazovanje stekla u Portugalu i u Belgiji, onda iz Belgije se preselila, verovali ne, u Novi Sad.
svašta je moguće.
I tako da, da su Karolina,
da
i, Karolina i Mejla kao dve umetnice koje je, su obe flautiskinje, da, to sam zaboravio, kažem, Mejla je takođe flautiskinja, obe umetnice koje su stekle svoje obrazovanje u inostranstvu, napravili su jako lep projekat Portreti baroknih flauta, gde smo i mi učestvovali kao ansambl i to na neki način dalje traje i eto, ako mogu već sada da kažem neke planove za jesen, već je dogovoren koncert u Novom Sadu gde je Mejla svojim naporima pokrenula dane barokne muzike u Novom Sadu, znači to je, što se kaže, premijerno, ovo je druga godina, ali u malo većem obimu nego prošle godine, ali naša premijera u Novom Sadu. Do sada nismo imali priliku tamo da nastupamo, tako da zajedno sa Karolinom ćemo ići u Novi Sad i tamo imati koncert na tom njenom festivalu.
Ono što mogu da zaključim je da za baroknu muziku očigledno treba mnogo ljubavi, a pogotovo treba mnogo ljubavi doći ovde i svirati baroknu muziku. Sada ćemo poslušati, evo Katarina može da mi kaže čemu, Marie Mara, to je Marie Mare.
To je francuska svita, druga francuska svita, on je gambista bio i eto, ovo je jedno od prvih dela njegovih kamernih dela u kom je on tako bitnu ulogu dao violinama. Mm-hmm. Tako da eto, sad slušat ćemo Fantaziju, Gavotu, tako sve slušamo, Menuet
i Rondo. Da. Ovo je snimak odakle?
Iz Beča, sa našeg koncerta koji je bio u
13. novembra 2012.
Da, u novembru u Radio Kulturhausu u velikoj sali njihovoj. I jako je lepo protekao, čućemo još neke dela koje smo tamo izveli.
Dakle, ansambl Beogradski barok. 16:23, nastavljamo razgovor sa našim današnjim gostima, članovima ansambla Beogradski barok. Nešto smo pričali o intonaciji u baroknoj muzici, naravno i o instrumentima koji nisu onakvi kakvi se očekujemo da budu. Rasko, s obzirom da predajete na Fakultetu muzičke umetnosti, šta biste mogli da nam objasnite? Vezano je za...
Pa, ajde ovako, čisto sa gudačke strane gledišta, ja to posmatram dosta, dosta praktično. Znači, tradicionalno obrazovan gudač, nevezno da li iz naše ili neke druge sredine, prvi put kada dođe u kontakt sa recimo baroknom violinom, violom, violončelom, svejedno, gambu tu izuzimo, jel te, pošto za gambu ne postoji moderan repertoar. Ali za ove druge instrumente gudačke, to je šok u najmanju ruku. U drugim rečima, na samom početku, na način na koji je obrazovan, on ne može da otvira bog zna šta na tom instrumentu. Znači, to su elementarni problemi. E, sada, ti problemi kreću od žica, od drugačijeg ugla instrumenta, drugačijeg pridržavanja instrumenta, ali najviše se odnose u stvari na desnu ruku i na gudalo, vođenje gudala, u čemu je suština izraza u stvari u baroknoj muzici. Znači, to je, kad kažemo danas, izraz obično ovako malo primitivnije shvatanje, kad kažeš svir izražajnije, to znači malo dodaj više vibrata. E, pa sad u našem slučaju to nije to, i neka opšta praksa koja je istorijski utemeljena, znači u tim traktatima i studijama koje se možemo da pronađemo recimo od Geminijanija nadalje preko Leopolda Mozarta, postoje veoma jasna uputstva o načinima izražavanja, o takozvanim afektima, znači barokne nauci o afektima, znači o muzičkim izražajnim elementima koji se odnose kako na tehniku desne, tako na tehniku leve ruke. Ali sad ovako u nekom prvom spoznajnom obliku kada slušalac nas sluša, može da dođe u pitanje da li je to čisto, ali to nije čisto, šta se tu dešava s intonacijom, a tu je osnovna stvar što je temperament, to jest način na koji je naštimovan instrument, pre svega klavijaturni instrument, potpuno drugačiji od današnjeg. Znači, današnji klaviri su naštimovani u jednako temperanom sistemu, gde su svih 12 polustepena potpuno jednako razdaljeni jedan od drugog, a u periodu 17. i 18. veka je upravo se to smatralo najnemuzikalnijim načinom štimovanja instrumenta. Već su oni mnogo više bojili tu, da tako kažem, skalu i pravili mnogo veće razlike između toga kako se deli kvintni krug, kako se onda klavijaturni instrument štimuje, a onda melodijski instrumenti sami ti moraju po klavijaturnom instrumentu da svire. Tako da moram priznati, trebalo nam je dosta vremena dok nismo počeli da čujemo da S treba više, a Fis niže, umesto ono što je današnja tendencija, ne današnja, već prethodnih recimo stotinak godina, da Fis treba više, a S treba niže i tako dalje. Sad sam veoma pojednostavio, ali to je to. Drugo, crevne žice na gudačkim instrumentima jako, jako reaguju na vremenske uslove, na promenu temperature, vlažnosti pogotovo, tako da evo, nažalost, naš koncert na festivalu rane muzike je bio na nekih 30 stepeni Celzijusa u crkvi Svetog Petra ovde u Beogradu, u Makedonskoj ulici, i sa 70% vlažnosti u vazduhu, što je bilo potpuno pakleno. Katarini je puklo tri žice tog dana, tako da baš je to nezgodno za ovaj instrument.
Na koncertu barokne muzike ćete čuti dosta štimovanja, to je isto, i tog zvuka koji je zbog temperacije, u stvari naše uvo je nenaviknuto, uvo prosječnog slušalca nenaviknuto na taj na tu temperaciju. I upravo to što je Rasko rekao, nešto je drugačije, ali slušalac ne zna šta je. Treba vreme da slušate na muziku na tako naštimovanim instrumentima da biste to počeli da razumete i da prihvatite.
Nije to samo temperament u pitanju, znači način štimovanja, nego isto vrsta zvuka, zato što na baroknom instrumentu veliki deo zvuka je i šum. Znači, proizvodnja zvuka je deo celog ukupnog doživljaja tog fenomena akustičnog. I na modernom instrumentu te mehaničke, taj otpad, recimo, da, je uklonjen. Znači, to je mnogo čistije, briljantnije zvuči, nego na, na roknim pretečima. I to je, jedan, to je jedna estetika akustična na kojoj slušac mora da navikne. Na kraju, mislim, sluh i sva čula naša su jako osjetljiva, ali su isto fleksibilne. Znači, mi zaista puno toga je navika i mi nismo svjesni. Mi mislimo da ukus, da je sve nešto dosta čvrsto, rigidno, ali nije tako. Znači, mi čak i, mislim, to znamo isto na uhrani, neke stvari koje smo voljeli, sad ne, nismo voljeli, sad ih volimo. Znači, vidimo kako su zaista naša, naša čula neka mešavina iskustva i naravno tu postoji neke stvari koje su fiksne, ali nije toliko rigidno kako možda mislimo. Mm. I onda što se tiče percepcije baroknog zvuka i te muzike koja se svira na tim instrumentima, ona, znači taj način se, se znači traži se druge parametre. Naprimjer, isto naprimjer, kad uporedimo barokni instrument ima mnogo manje dinamičkih mogućnosti nego moderni instrument, ali ima i tonovi naprimjer su mnogo manje izjednačeni. Znači, kvalitet svakog tona je drugačiji. Naprimjer, ja sam to shvatila kao klinka, ja sam mislila, kao su moji profesori mislili da imam apsolutan zvuk, u stvari su posle shvatili da ja čujem grif, znači zato što svaki grif na flauti ima svoju boju. Znači, ja ne čujem visinu tona, nego čujem boju. I to daje neki šarm, znači to naravno iz nekog modernog shvatanja zvuči kao, to je to slabost instrumenta, kad nema svaki ton isti kvalitet, ali se to u tom kontekstu se ta slabost u stvari vidi kao neka nešto šarmantno.
Drugi kvalitet.
To postaje, znači, te manje, u stvari postoju prednosti.
Da. Što se tiče instrumenta, koliko je komplikovano pronaći dobru kopiju, kupiti je, neko vam je pozajmiti?
Da, pa evo sad imamo lepe vesti. Katarina je upravo isprobava novo gudalo. Ali mogu da kažem, stvarno nije veliki problem iz današnje perspektive nabaviti kopiju. E sad, dobru kopiju, naravno to košta puno. Ali za razliku recimo 80-ih i ranih 90-ih godina, kad je bilo kakav barokni instrument bio pojam, sada stvarno nije problem za nekoliko stotina evra nabaviti neki pristojan studentski instrument. I
zato što je većina instrumenta koji su zaista istorijski, koji su iz tog vremena, umeđu vremenu prepravljene na moderni,
da.
Na moderno. Da, tako da su oni u stvari stavljeni novi
vrat,
tako da bi se prilagodilo modernoj violini. Ostao je naravno korpus, telo violine je isto, ali je promenjeno sve, žice su drugi, tako, kobilica, sada ne ulazimo u detalje stručne. Zato je teško imati sada barokni instrument autentičan iz starog vremena, ali se sad sve to pravi, jer je upravo scena u Evropi razvijena, sada se prave ti instrumenti i to nije nikakav problem. Tako je gudala isto na osnovu slika ili retkih sačuvanih primjeraka, se sve to gradi sada.
Da li, u stvari, treba da postoji određeni afinitet već negde, možda u nekim mladim danima ili možda tokom studija ka baroknoj muzici, ili je to samo jedan normalan produžetak, ili ako umete da svirate nešto što se dešavalo u 19. 20. ili 21. veku, normalno je da umete da svirate nešto i što se dešavalo mnogo ranije. Katarina, šta je? Kako je vaše mišljenje o svemu tome? Dakle, uopšte ideja da se bavite baroknom muzikom, s obzirom da smo svih ovih godina, vi ste mladi ljudi, nismo bili toliko baš okruženi, nismo ni učili uopšte takvu muziku na fakultetima. Dobro, sad, to što se sad radi na tome da se uči, o tome ćemo malo kasnije da pričamo.
Da, pa to u suštini svako ima neki svoj put, jel, kojim dođe do toga, ali uglavnom u slušanje te muzike se rađe neka ljubav, kao što je Katarina već rekla, prosto imate neku želju za tim da se izrazite na taj neki način koji je potpuno drugačiji i od modernog sviranja, od modernog instrumenta i uloge njegove uopšte u muzici. Znači, različita je uloga barokne violine i različita je uloga moderne violine u muzici. Ja sam uz Predraga Novovića, kog smo već pominjali, njegove radionice, počela da se time bavim, upoznala sve ove divne ljude i sa njima eto krenula na taj put da, da od toga napravimo nešto što je zaista vredno i čime, ja mislim da mnogi ljudi nisu ni svesni u našoj, na primjer, zemlji koliki je značaj te muzike i koliko to utiče na moderno sviranje, na slušanje, prosto i taj temperament, ta temperacija koja je drugačija, posle određenog vremena počinjete drugačije da slušate i temperaciju 442.
E, to je ono što sam htjela da pitam, koliko takvo izvođenje na takvim instrumentima te muzike može da vam faktički proširi vidike po pitanju vašeg modernog instrumenta koji, priznali ili ne, ovde u ovoj sredini ipak verovatno češće svirate nego,
pa jeste,
nego barokni instrumenti.
Jeste, nažalost, to nemamo ni prilika toliko da sviramo ovde u Beogradu, uglavnom je to negde van Srbije, mislim, zato što su takve okolnosti sad trenutno, ali dok svirate jedan ovakav instrument, morate drugačije da slušate, da drugačije slušate svoju ulogu u okviru ansambla tog nekog. To su veoma često različiti, znači mi ne sviramo uvek u istom sastavu, to nije sad trio ili kvartet, ne, i to tako četiri godine to ide orkestar, nego često se menjamo, pa recimo tu su trio sonate, pa tu su svite, pa zavisi od sastava uopšte i samim tim se menja i uloga. Recimo i Kaća i ja se nekad menjamo jednom, ona svira prvo, ja sviram prvo, mislim, prosto druga stvar, nismo svi, kažem, zajedno i onda mnogo je slušanja više po meni nego na modernom instrumentu, jer se tu uvek fokusirate samo na jedan način, a ovde se non stop reaguje, non stop se menja i na taj način nekako razvija se druga vrsta sluha.
Da, ja gledam na bavljanje baroknom muzikom apsolutno kao na proširenje vidika, apsolutno, i želju za novim učenjem, znanjem i ubacivanjem tih informacija, naravno, koje su na neki način nove, jer se za modernu violinu školujem baš od malena.
Da, tako je.
Ceo život se time bavim, sviram mnogo na modernoj violini, naravno, ali na ovo gledam kao na proširenje interesovanja i novo učenje, na novo učenje, na novo saznanje.
Nema ništa lepše nego kad stalo možete nešto novo da učite, učite kroz program, da?
Ja mislim u stvari da je uopšte neka, mislim, muzičar kad se razvije, on, i to što si malo prije pomenula, u stvari to je to, da što je zreli muzičar, što više ume da stil svira. Znači, to nije sad samo neka specializacija za jednu stvar, nego prosto jedan osjećaj za stil. A što se tiče sad baroka zašto, mislim, ja sam odrasla sa barokom, ja nikad nisam svirala moderni instrument. Duše, ja sviram savremenu muziku, isto na blokflauti, tako da imam isto, mislim, menjam ja epohe. Ali što se tiče baroka, je jedna možda lepa činjenica da su u to vreme još verovali u moć muzike. Znači, oni su bili ubeđeni da muzika utiče toliko na čoveka da ga menja na bolje. I to je jedno uverenje koje je snažno i ja sad sa isto verujem u to. Znači, to je prosto zato što je ta muzika totalno osnovana na harmonijama i to još od antike prosto kao pravilo da kad se mi, kad smo konfrontirani sa tim zvucima, sa tim harmonijama koje su univerzalne, onda to menja našu strukturu i naše duševno stanje i naše moralno stanje. Znači, zaista na prosto jedan konkretan utisak muzike, a ne samo da nas zabavi, da nas zaboravimo na trenutak. Znači, nije tako.
To su neki sekundarni efekti.
I to je zaista jedna, mislim, jako moćna stvar. I ja zaista osjećam nekako da je to istina. Eto.
Da. Ja, pritom ima jako interesantno podaci neki da su ljudi u ono vreme osjećali i tu socijalnu ulogu muzike koja je premašivala samo zabavu ili igru. Često se dovodi u pitanje da je ta stara muzika, ako možda se kaže stara, jel te, što je staro? Ako je automobil star, on ne valja, jel tako, je novo, on je super.
Automobil je star čim se kupi.
Da, da.
Onda više nije novo.
Iz francuskog filma Kralj pleše, koji je na neki način omaž Jean-Baptiste Lilliu, ima jedan lep moment kada kralj sunce kaže Lilliu da francuska muzika mora da bude najbolja, ne samo zato što ona opisuje harmoniju sfera, nego zato što ako je francuska muzika najbolja u Evropi, francuska je najbolja u Evropi. Znači, sam političku ulogu, da. Znači on nameće svoju političku ulogu sa najboljom muzikom.
I kulturni utjecaj.
Da, i kulturni utjecaj. Ja sam potpuno bio oduševljen tim novim svetom posmatranja muzike kroz veoma dinamične procese estetike muzike, istorije muzike, pošto sam, jel te, obrazovan, ipak da posmatram nekako više iz jedne tačke gledišta šta se to zbivalo u prošlosti i uopšte o tom stilskoj interpretaciji različitim stilovima nisam dobio dovoljno informacija koliko se to razlikovalo ne samo u vremenu, na primjer koliko u periodu baroka imamo jedan stil ranog baroka sa puno primesa renesanse, stila moderna i tako dalje, neki srednji barok, kasni barok, koliko tu ima različitosti u stilima, do toga koliko u istom vremenu na nekom geopolitičkom planu različita muzika u Nemačkoj, u Italiji, u Engleskoj, u Francuskoj, italijanska i francuska muzika skoro pola veka nisu mogli da se izmire. To su potpuno različite bile priče da su oni gadili jedni drugima, nisu mogli da podnesu kako se ovi drugi, ne znam, ponašaju prema operi, ali ovi prema baletu i prema violini i tako dalje. Tako da to je potpuno...
Što potpuno ne zamislio sada da se
da, potpuno, da potpuno novi svet. Tako da, istorijski informisana interpretacija muzike posmatra istoriju i estetiku muzike kao skupove živih, znači dinamičnih procesa koji su uslovljeni protekom vremena, ali i teritorijom, znači tom nekom geografskim podnebljem koji, nažalost, ne pripada našoj kulturnoj tradiciji. Što mislim da je veoma važno spomenuti zato što prosečan, jel te, Srbin ne doživljava Mozarta kao svog pretka. Ne doživljava ni Baha. Ali, eto, ima nas koji možda imamo neka, da kažemo tako, apstraktnija osjećanja o svojoj prošlosti i da postoji mogućnost da ako oni stvarno genetički nisu naši preci, da se mi na jednom drugom intelektualnom nivou ipak povežemo s njima.
A dobro, pitanje različitih tradicija, naravno, da. Katolički protestantski svet je imao sreću što je muzika bila dobrodošla u crkvama, što je narod slušao koncert u crkvama, pravoslav je otišao na drugu stranu, dozvoljava samo horove, tako da to je ipak drugačija tradicija. Tako da ne bih sad gledala možda toliko na pretke, tako, već više kao na jednu univerzalnu lepotu,
to,
koja je svakom čoveku na svetu može da bude dostupna ukoliko želi da dođe u kontakt.
I koji može da je razume, a da nije potrebno sada da...
Čak ni veliko znanje, više neka želja za lepotom.
Zaista kad delume u tu neku čisto ono, metafizičku moć, onda je ona nevezana za nacije, nego je posto zaista univerzalna.
A da muzika može da se prostire univerzalno, sad ćemo čuti kako se prostire preko Radio Talasa. Rasko, hoćete da najavite šta je sledeće što se sluša?
Sledeće je Johan Rosenmüller. Ovaj naš program je bio koncipiran za taj koncert u Beču kao program nacija, upravo preko prenovih nacija, kada su na neki način one bile mnogo različitije nego što su danas, u stvari naravno da ne, ali se tako postavljale iz političkih i kulturnih razloga. Tako da do sad smo čuli na početku samo Šmelcera, austrijskog predstavnika, onda idemo na Francuze i sad je došlo do Nemca koji je bio jedan upravo od prvih nemačkih kompozitora koji je stekao svoje obrazovanje u Italiji, u Nemačkoj i vratio ga nazad u Nemačku. Znači u Italiji je stekao obrazovanje u Venici i taj neki prvi stil sonata vraća nazad u svoju Nemačku i kombinuje ga sa tim polifonim stilom nemačkim koji je bio tada aktualan, tako da sad slušamo Rosenmüllera sonatu broj 7 za četvor.
Thank you.
16:46, polako privodimo razgovor kraju. Ansambl Beogradski barok je zajedno sa nama i najavljujemo koncertna dešavanja u inostranstvu. Katarina, šta će se dešavati uskoro, a vezano je za Beogradski barok?
Pa, mi za nekoliko dana putujemo u Austriju da tamo ponovo u saradnji sa Austrijskom baroknom akademijom održimo koncert u okviru festivala
Salzkammergut Festwochen.
Rale, tvoja pomoć je uvijek dobrodošla.
Hvala.
Hvala. Osim toga, bit ćemo aktivni na master klasu i na festivalu i veoma se radujemo tome. I prošle godine smo u stvari isto putovali. Dešava se stvar u Gmundenu, divno mesto u planinama, na jezeru, mondensko mesto, ne?
Apsolutno.
I evo, možeš ti malo možda da kažeš dobro.
Pa to je jako lepa saradnja sa Austrijskom baroknom akademijom. Mi stvarno osjećamo potrebu da imamo još puno toga da naučimo. Znači, to što se mene tiče nikad neće prestati, ali u praktičnom smislu, kao što je čuveni violinista Karl Flesch rekao davno, pre stotina godina, da je violinizam može da se posmatra i kao zanat, može da se posmatra i kao umetnost, a može da se posmatra potpuno nevezano, znači, za tu neku praksu, da kažem, onako dosta apstraktno. E sada, meni ovaj moment apstraktni ovde jako prija, zato što upravo taj neki spoj muzikologije i interpretativnih naših delovanja umetničkih nikad nema kraja u istraživanju i stalno postoje nova saznanja o praksi, znači o tom zanatu, stalno postoje nova saznanja o umetničkim, znači nekim posmatranjima toga danas, i stalno postoje ta neka da kažem naučna saznanja koje nam nisu dostupne ili nisu bila dostupna, nova otkrića. Znate, svaki drugi, treći dan se otkrije neko novo delo nekog novog kompozitora. U prethodnih 10 godina Venecijanski barokni orkestar i Giuliano Carmignola, mislim, su snimili 20 koncerata premijerno Vivaldijevih. Znači, to su premijere nakon premijera. Što se mene tiče, to je ponovno otkriće, to je ponovno stvaranje te muzike koja je, jel te, po prvi put došla na ovaj svet pre 300 godina ili 200 godina, pa bila malo zaboravljena, i sad ponovno otkrivanje. Znači, svaki put je to ponovno otkrivanje, tako da to naše učestvovanje u master klasovima je veoma bitno, ali koncertnu sezonu nastavljamo dalje. Već sam spomenuo, na jesen imamo plan za neka dva programa. Mm-hmm. Jedan smo nešto pričali da bude
u Novom Sadu,
da bude više vezan za neki italijanski rani barok. I imamo još planove neke za beogradski jedan koncert na jesen, koji vidjet ćemo, još nismo smislili šta, možda će biti pomešano malo francuski, malo nemački barok.
Niče, kako određujete program? Kako osmišljavate program? Da, to je nešto dobro. Karolina je zaslužna za te.
Pa ima sad, možda, ne znam da li je to neka moda u zadnje vreme, da se pravi neki svoj konceptualnog programa i naravno čisto zvučnog, znači koje stilove mogu da se kombinuju ili da se izabere neka, znači samo jedna vremenska epoha ili jedna jedna nacionalitet, recimo kompozitora, ili neki događaj, tako da ima, mislim, taj konceptualne programe su
na neki način i tematski,
eto, možda to bolje,
samo Bach koncert, ili želimo francuski barok da sviramo, ili hoćemo
sve koji otiču od nekud,
ili kombinacije su
ogromne,
tako možda da najavimo sad u Gmundenu 7. augusta ćemo svirati program Bachove muzike na programu koncert za čembalo BWV 1054, sonata iz muzičke žrtve BWV 1079, i jedina kantata Johann Sebastiana Bacha na italijanskom jeziku sa obligato flautom, Non sa che sia dolore, što Katja malo pre pomenula, u saradnji sa Anom Cvetković,
sopran.
S obzirom da imamo jako malo vremena, ja bih voljela da poslušamo još ovu jednu kompoziciju koju smo namenili za današnje izdanje
Misli. Malo Italijana.
Malo Italijana za kraj. Vama želim puno uspehu u avgustu na koncertima i već čim pre da vas u septembru slušamo u Beogradu, naravno slušalci emisije Susretanja će biti o tome obavešteni. Hvala puno što ste bili moji današnji gosti. Puno dobre, interesantne interpretacije. Biagio Marini za kraj, sonata da Chiesa e da Camera, izvodi ansambl Beogradski barok i to je sve što smo pripremili za danas iz studija prvog programa Radio Beograda u ime dežavne ekipe. Pozdravljam vas, Teja Dimitrijević. Prijetno.